Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Bugungi eshittirishimizni bolalarimiz hayotiga bag'ishlamoqchimiz. Sabab, bolalarimizning tarbiyasi keyingi paytda dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Keling azizlar, Rabbimiz Iso Masih yoshligida qanday tarbiyalanganligi to'g'risida biroz o'ylab ko'rsak. Iso Masihning bolalik yillarida olgan tarbiyasi har bir ota-ona uchun yaxshi tarbiya berish namunasi bo'la oladi. Keling, muqaddas kitobdan bir oyatni keltirib o'tsak. Luka 2-bob 40-chi oyat. Bola esa o'sib, hikmatga boy va ruhan baquvvat bo'la borgan sayin, Xudoning inoyati unda namoyon bo'lar edi. Yana bir oyat. Luka 2-bob 52-chi oyat. Shunday qilib Iso zakovatda ham yoshda ham ulg'ayib borib, Xudo va bandalarining mehrini qozonar edi. Rabbimizning ota-onasi nafaqat uning ruhiy tarbiyasi haqida o'ylashar edi. Ular tarbiya berishning amaliy tarafiga ham katta e'tibor qaratishgan edi. Iso Masih ustachilik san'atini ham mukammal egallab borardi. Biz siz aziz radio tinglovchilarga yuqorida keltirib o'tgan ikkita oyatlarimiz insonning rivojlanib borishida to'rtta tomonini yaqqol ko'rsatib beradi. Bolaning dono bo'lib o'sganligi ham jismoniy va ruhiy baquvvat bo'lganligi shu bilan birga insoniy sevgiga to'la bo'lib o'sganligini eng muhim shu oyatlar orqali Masihning odamiyligini ko'rishimiz mumkin. U xuddi bizdek o'sib, rivojlanib borar edi. Shuning uchun ham har birimiz o'z bolalarimizga berayotgan tarbiyamiz davomida mana shu tomonlarining birontasini ham yoddan chiqarmasligimiz zarur. Ayrim ota-onalar bolalar tarbiyasida faqat ruhiy tomoniga katta e'tibor qaratishadi, lekin bola har tomonlama tarbiya olishi zarur. Biz azizlar, bugungi eshittirishimizda bekorga Rabbimiz Iso Masihning bolalik yillariga nazar tashlamadik. Maqsadimiz, bolalarimiz olayotgan tarbiya xuddi Rabbimiz olgan tarbiyadek mustahkam bo'lishi kerakligini eslatib o'tmoqchi edik. Shu bilan aziz tinglovchi, hozirgi zamon bolalarga berayotgan tarbiyamiz orasida balans bo'lishi lozim. Agar tarbiyaning faqat bir tomoniga katta e'tibor qaratsak, boshqa tomonlari kuchsizlanib qolishi mumkin. Rabbimizning olgan tarbiyasi doimo biz ota-onalarning ko'z oldimizda bo'lgani yaxshi. Agar siz bilan biz, aziz tinglovchi, faqat shunday tarbiya haqida faqat orzu qilsak va mana endi ertadan bolalarimga boshqacha tarbiya beraman deb o'ylasak, o'ylaymanki, kech qolishimiz mumkin. Bolalar tarbiyasini hoziroq boshlashimiz yaxshi natija berishiga ishoning. Aziz tinglovchi, har doim shu narsa yodimizda bo'lishi kerak. Bolalar tarbiyasi ancha mushkul. Shu bilan birga katta javobgarligi ham bor. Lekin vaqt soati kelib, yaxshi tarbiya o'z hosilini beradi. Shuning bilan aziz radio tinglovchilar, bugungi bolalar tarbiyasiga bag'ishlangan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.